Trošičku budeme pokračovat v té téme Božího královstva, tam, kde jsme zhruba včera skončili, na přednášce jsme skončili zhruba v té scéně, že naša tužba po Bohu musí být naozaj taká čo nejčistější a podobně, jako je ten hlada smet po spravodlivosti připomněný tomu jeleňovi, který dychtí za vodou z prameňa, za kvalitnou vodou, nie za takou stokou, ale za kvalitnou pramenitou vodou a je ochotný urobiť dlhú cestu, ale cez húštinu, cez les, cez tie lúky trávy, cez tie včely, aby sa dostal k tej pramenitej vode, ktorá jediná môže uhasiť jeho smet. A také je má byť hľada smet po Božej blízkosti, po Božej sláve, po Božej šikne, po Božej večnej, nesmrteľnej prítomnosti. To vlastne vyjadruje alebo ilustruje nám tú tému blahoslavenstiev v Matúšovi 5. kapitole, že mať čoraz väčší smet, čoraz väčšiu túžbu po veciach nášho Boha, po Božích veciach, po veciach Jeho kráľovstva. Pretože spravodlivosť ukazuje na vôľu Boha. Boh je zvrchovane spravodlivý, jedine dokonale spravodlivý. Meno Boha je spravodlivosť. A táto vôľa sa plne prejavuje v Ježišovi. Ježiš je Božou vôľou pre náš život. Mária, ovocím Božím plánom pre tvoj život a ovocím tvojho života spolupráce s Božou milosťou je Ježiš. On je vzorom pre cirkev. Čiže plán pre Pánu Máriu je ten istý, ktorý je pre nás a to je osoba Pána Ježiša. Je to obsiahnuté samozrejme ukryté v písmach, to znamená aj v Starom zákone, čiže v Tóre a v prorokoch a dokonale završené, naplnené je to v Kristovi. Čiže hľadať Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť je uvedené práve vtedy, keď máme tie starosti o pozemské veci. A kto z nás ich nemá, šaty, dobré voňavku, nejakú, nejaké to jedlo, zabezpečenie pre svoju rodinu a tak ďalej. A potom je tu ako keby to, že vášeň, túžba, oheň po veciach Boha a jeho vôli. To, čo chce on, aby toto zvíťazilo. Aby toto malo to prvé miesto a tie ostatné starosti až druhé miesto. Čiže je to vlastne to, čo sa dočítame napríklad a v Ozeášovi alebo v tých iných takých prorokoch lásky, ktorí boli veľmi ranení láskou, nevernosťou, odmietnutím a tými vecami. A za to potrebujeme v živote poďakovať, lebo to nás privádza k Bohu, ktorý nás príjma. Ten Boh nás nikdy neodmietne, keď k nemu prichádzame. To znamená to byť sveto spútaný tými neviditeľnými povrazmi lásky pre jeho plán, ktorý má on s nami. Plán spásy, spásonosný, záchranný plán. A to je ten, kedy sa naplňa vôľa Otca v našom živote. Spomenul som tom Benediktus, toho Zachariáša, že život vo svetosti a spravodlivosti, služba Pánovi, ako keby ustavične, deň, noc, telo spí, ale vnútro tvoje bdie a uctieva Boha, toto formuje jeden z najväčších darov od Boha pre jeho služobníkov, ako to ospieva Duch Svätý cez Zachariáša, ktorý mal v srdce tichý a pokorné 9 mesiacov, kým otvoril ústa a hovoril, že nesmierna milosť byť učinený spravodlivým od samotného Boha. Iba Boh ťa môže urobiť spravodlivým, dokonale spravodlivým. Iba On je dokonale spravodlivý, iba On môže očistiť ťa z nespravodlivosti, z neprávosti, alebo z toho, čo nazývame hriech, alebo blud, alebo klam. A On hovorí, že ospravodlivený nebol v tom príbehu, ktorý on uvádza v chráme farizej, ktorý bol celkom dobrý muž, celkom dobrý žid, ktorý tam prišiel, hovorí, koľko dobrých skutkov som ja tu Bože vykonal, aký som skvelý. Ale Boh odpúšťa mytníkovi, ktorý je hriešnik a predsa je to hriešnik, ktorý je pokorný. Toto charakterizuje tých, ktorí prijímajú Božiu spravodlivosť, Boží plán pre svoj život. Je pokorný, to znamená, pýta si to, čo nemá od Boha. Pýta si milosrdenstvo, pýta si lásku, túži byť obdarovaný Bohom. Nemá ako zaplatiť, nemá ako to nahradiť. A Ježiš si pýta túto vyššiu spravodlivosť, ako je tá farizejská, tá zákonnícka, tá spoliehajúca sa na seba, na svoje skutky, na svoj intelekt, na svoju šikovnosť, na svoj pôvod alebo čosi podobné. Ak nebudeme mať vyššiu spravodlivosť, ktorá je spravodlivosťou pokorného, kajúceho mytníka, hriešnika, tak nemôžeme vstúpiť do jeho kráľovstva. Nemôžeme vstúpiť tam, kde on prebýva. Nemôžeme vstúpiť do toho intimného vzťahu s ním. Naozaj, kto má hľada smet po tejto spravodlivosti, toho Ježiš nazýva, že je blahoslavený, že má kráľ, že je blažený, že je šťastný. Čiže hľadanie spravodlivosti Krista označuje z našej strany záväzok. Budem hľadať a budem nachádzať. Budem klopať, kým mi nebude otvorené. A každodenná etika evanjelia, ktorá už po milionty krát je veľmi ťažká, je veľmi náročná, pretože stále sa musíme zjednocovať s Otcom. My sme zaťažení ľudskou prírodzenosťou do istej miery vo vzťahu k tej božskej prírodzenosti. A musíme ako keby sa tak povzniesť nad niektoré tie situácie, ktoré nás tak nahlodávajú, aby sme mali vytvoriť spoločenstvo so spravodlivým a svätým Bohom. On je vedený milosrdnou láskou. Tam spravodlivosť, milosrdenstvo Boha, to je na traktát, to nemôžeme rozoberať, ale on je vedený skutočne láskou, ktoré má zaľúbenie, že sa zmilúva, že sa zľutúva, že sa ku nám skláňa. Všetko dielo Boha, ktoré vychádza zo samotného Boha, zo samotnej Trojice, z toho vnútorného spoločenstva večného, dokonalého, nemiteľného Boha, ktoré vychádza navonok z Neho, ako je stvorenie, vykúpenie, posvetenie, to všetko je milosrdenstvo. To je milosrdenstvo. Milosrdenstvo neznamená, že je nejaký slabosti. Milosrdenstvo je tá tvorivá, plodná láska, ktorá vychádza znútra navonok. Preto nám hovorí, musíš byť milosrdný, ako je milosrdný môj otec. Musíš priniesť plodnosť pre tento svet, plodnosť pre túto zem, plodnosť pre svojho brata a sestru. A tá plodnosť, to je Božie slovo, to je Kristus. Otec nám dal Krista. Po večnom plodení sa tam odohráva to tajomstvo otec plodí syna. My tomu nevieme, nikto to nepochopíme. To je tajomstvo Trojice. Ale syn pochádza z otca. Nie v čase, nie v priestore. Aby tak to nešpekuloval. Je to večné plodenie, večné akoby sa rodenie z otca. To je milosrdenstvo pre nás, keď on prichádza, keď je poslaný ku nám a on prichádza. Čiže vykúpenie, stvorenie i posvetenie, keď dnes budeme prijímať nové čerstvé pomazanie Duchom Svätým, je to akt Božieho milosrdenstva pre nás. Je to dielo, ktoré on koná navonok, mimo seba. A zároveň k tomuto nás pozýva, aby sme vychádzali zo seba. Aby sme dnes boli zavretí. Ja som taký zranený, kopu darov potrebujem, kopu zázrakov ešte potrebujem. A potom pojem. Ježiš hovorí, choď. A to všetko dostaneš navyše. Všetko, aj tie dary. Keď bude potrebovať, bolo ten človek uzdravený. Nepotrebuješ dostať cedulu, certifikát z nejakej školy, že máš dar uzdravovania. Nepotrebuješ, aby ti to povedala nejaká pani prorokyňa. Potrebuješ ísť a modliť sa za chorého. A nechať to na Ježiša. Nechať to na Ducha Svätého. Ježiš povedal, choď a modli sa. Nečakaj, že dostaneš diplom v nejakom fascikli, že máš dar uzdravovania. Ty sa máš ísť modliť za uzdravenie. Keď si vedený láskou a súcitom k tomu človeku. A nešpekulovať. Je to Božia vôľa, nie je to Božia. Boh použije tú modlitbu tak, ako on bude chcieť. On vie, čo je dobre pre toho človeka. To je všetko, čo máš urobiť. Len my niekedy strašne špekulujeme. Mám dar jazykov, nemám dar jazykov, mám dar jazykov, celý život dookola. Keď ho dostaneš, potom začneš pochybovať, že či to je ozaj dar jazykov. Spamätaj sa. Hovor v jazykoch a nechaj to na Ducha Svätého. Doplni, čo ti chýba. Ty daj 5 chlebov a 2 ryby a on nasytí zastupy. Čiže dáš jednu vetu, dve vety na modlitbe, zabrnkáš jednu pesničku, Boh to použije. Vidí, že to myslíš vážne, vidí, že si ochotný byť bláznom, potrie tvoje ruky svojou masťou a budeš hrať potom 3 pesničky, 4 pesničky. Tak nejak to funguje v Božom kráľovstve. Že nás to má vyvolať. Tá jeho milosrdná láska, darujúca sa, obetujúca sa, a riskujúca to, že bude odmietnutá a neprijatá, a on tým není prekvapený, nás to má vyvolať úžas. Krásu to má vyvolať. Krásou si nás pripútal k sebe. Čiže musíme dať na to pozor, aby sme ako ľudia uctievali svojho Boha. Nestačí rozum, nestačí rácio. Áno, aj racionalita je dôležitá. Nestačí len estetika, že malujem dáke obrázky, keď sa káže Božie slovo. To je nepochopenie evanjelia. Keď sa káže Božie slovo, počúvaj Božie slovo. A potom, keď si vedený k tomu, aby si natrel nejaký obrázok, tak natri, namaluj nejaký obrázok. Musí byť aj istý poriadok v tých veciach. Ale Boh chce zasiahnuť celého človeka, celé jeho bytie. Telo, dušu i ducha. To znamená telo, našu telesnosť. Nemôžem povedať, ja budem teraz spať a moja duša sa bude modliť. No tá, hej, jasná vec, vieme, ako to dopadne. Znamená, moje telo sa musí dať do modlitby. Ja si potrebujem klaknúť, keď mám zdravé nohy. Ja sa potrebujem postaviť, ja sa potrebujem láhnuť niekedy pred Bohom. A na tvár, nie na chrbát. A tak ďalej. Čiže moje telo musí byť do toho zapojené. Potrebujem do toho zapojiť svoju myseľ. Potrebujem povedať, Bože, potrebujem, aby moje emócie ťa uctievali, chválili. Ja chcem prežívať aj v emocionáte. Emocionáta je dobrá a sveta. Je to na obraz podobu Boha. Človek je stvorený na obraz a podobu Boha. Aniel nie je stvorený na obraz a podobu Boha. Človek je stvorený na obraz a podobu Boha. Človek, ktorý bez tela nie je človekom. Bez emocionality nie je človekom. Bez racionality nie je človekom. Bez vôle nie je človekom. Znamená, on prišiel zachrániť celého človeka, ktorého stvoril na svoj obraz a podobu. A potom je tam aj ten rozmer duchovný. Nestačí sa modliť len rozumom. Daj do toho hlas, daj do toho telo. A aby to išlo naozaj z rozumu, tak to musí byť z rozumu, ktorý je osvetlený vierou. A to je duchovný rozmer. A duchovný princíp je založený na Božom slove, keď to povieme jednoducho. To je to tajomstvo duchovného života. Božie slovo. Vedia to pohania, vedia to neverci, vedia to satanisti. Oni zakážu, aby ty si niekomu hovoril Božie slovo, aby si niekomu podal napísané Božie slovo. Vtedy vedia, všetko je v poriadku, pretože nemôže vstúpiť do ich, ducha vzkriesenie. Nemôže tam vstúpiť pravda, ktorá je duchovná, nie telesná, nie duševná, nie podpozemská, ale nadzemská, nebeská múdrosť prichádza cez Božie slovo. A keď vstúpi do srdca človeka, vyvolá to reakciu. Niektorí po tej modlitbe dnes a po tejto obnove, ktorá je taká špeciálna, zaujímavá je tá obnova, už sa nikdy nevrátia. Povedia, toto my nechceme. Toto my nechceme. A niektorí povedia, toto chceme. Toto chceme žiť. Čo najčastejšie, lebo sme obnovení, sme dotknutí, sme premenení a tak ďalej. Ale niektorí, sami, ktorí sa modlievate, tak viete, vložil si ruky a modlil sa za prijatie daru Ducha Svätého, za ten krst. Niekto, už sa ho nezbavíš. Už celý život ťa bude otravovať na gitare, chce hrať, spievať. Poďme uctievať, poďme chváliť, poďme spievať, neviem čo. A drahší človek, tak toto nie. Toto sa mi moc nepáči, nemám to úplne pod kontrolou, tí ľudia sú divní. Tak to je realita, to je skúsenosť. Ani Bože slovo o tom nemusí hovoriť, to je skúsenosť. Pomodlíš sa za 90 ľudí a stále nič, už si povieš, že asi som ja na vine. A potom príde ten 91. A on povie, že wow, že niečo sa tu deje a ty si získal svojho brata. Ty vieš, že ten človek prežil niečo, čo aj ty si prežil a nevieš to opísať. Neexistuje na to písanka, neexistuje na to nejaká ľudské vyjadrenie, neexistuje na to básnička, kedy ty povieš, áno, toto je ono. Nedá sa to popísať ľudskými slovami, lebo si zažil niečo z nemeniteľného večného Božieho kráľovstva, z tej slávy, ktorá sa nedá vyjadriť a popísať úplne ľudskými kategóriami, ľudským jazykom. Čiže my máme hľadať Božie kráľovstvo. A na to sa žiada záväzok. Žiada sa záväzok od nás, aby sme povedali, príjmam a budem žiť tvoje požiadavky. Príjmam a budem žiť tú náročnú etiku, tú náročnú morálku, alebo ako to nazvať, ten náročný štýl života. To, čo Božie slovo nazýva kráčať cestou múdrosti. Všetky múdroslovné knihy o tom hovoria. Je ich tam okolo 7 v starom zákone. A hebrejská tradícia hovorí, ak chceš skutočne žiť so svojím Bohom, začni čítať múdroslovnú literatúru. Ja to nehovorím, nie som úplne hebrej, ale je to dobrá literatúra, veľmi dobrá. Ako keby sa naozaj nikdy nevyčerpalo to slovo. Ale predtým je potrebné prečítať historické knihy. Je to potrebné prečítať, lebo nebudeme vôbec ničomu už potom absolútne rozumieť. Žalmy, to je konkrétna modlitba v Duchu Svetom. Duch Svätý nás učí modliť cez žalmy. Kniha múdrosti, nič lepšie, racionálnejšie, som osobne nečítal, ale čo sa týka logiky, ako je kniha múdrosti. Je to dokonalé dielo. Je to dokonalé dielo. Nič také asi neexistuje. Ten systém logiky, ktorá je tak čistá a jednoduchá, ako je práve kniha múdrosti. Podobne Sirachovec, príslovia. Nedá sa to prečítať, a kde si po obede pri káve s dobožkou, ale veľmi pomaly, postupne premielať to slovo, premielať postupne, pomaly. To je ako tabletka, ako vitamín. Nedá sa, príliš veľa by nám mohlo uškodiť. Tam je to naozaj také, že musíme to v správnej miere limitovať a postupne pridávať. Zvykať si na tie slova múdrosti. A Boh vyvoláva úžas svojou reakciou. To je krása. To sa nedá popísať. Na to neexistuje matematický jazyk alebo nejaký. Čiže aj ten estetický rozmer je veľmi, veľmi dôležitý. Vidíme, že hudba nám pomáha vstupovať bližšie do Božej komnaty. To hovorí Božie slovo v starom zákone. To hovorí Mojžišova sestra Miriam cez všetky tie prednášky chválu, uctievania, ktoré sme počuli, ktoré sme už mali. Ako chváliť, ako uctievať, čo to znamená, prečo to Boh od nás žiada, aby sme do toho zapojili celú bytosť a podobne. Tá etika sa konkretizuje v radikalizme. Radikálne nasledovanie Ježiša, to znamená, zriekam sa kvôli nemu a pre neho všetkého, dokonca aj vzácnych osôb. Dokonca aj vzácnych osôb je niekedy potrebné sa zrieknúť pre Ježiša. Pre Ježiša. Pre jeho meno. Pre jeho kráľovstvo. Pre kráľovstvo Boha, pre kráľovstvo nebies. Ale konkrétne je to Ježiš. Ježiš je to kráľovstvo. A kvôli tebe, Ježišu, aj toho, čo je dobré a krásne v tom pozemskom, keď to ty budeš žiadať, sa toho zrieknem. Čiže on nechce, aby sme mu dávali len hriechy na oltár. On chce, aby sme aj dobré veci boli ochotní z lásky darovať jemu. Lebo ten kupec s tými perlami je pozvaný k tomu, aby tie vzácne perly, ktoré on už má a vlastní, vymenil za tú najvzácnejšiu, keď to bude od neho žiadané. A tak to bude aj s našim životom. Aj vtedy, keď budeme na tej posteli zomierať a budeme vidieť vzácne perly, s ktorými sa lúčime. Budeme vidieť svoju manželku, svoje deti, vnúčatá, právnúčatá, všetci prídu vyobliekaní, nagelovaní, budú mať nejaký nový štýl. Budú veľmi bohatí, úspešní. Budeš vidieť tie deti, tú rodinu, ktorá je požehnaná, lebo si miloval Boha a slúžil mu. Budeš vidieť tie obrovské polia, tie nádherné paradajky, ktoré si vyšľachtil. A ty povieš, Ježišu, teraz ma môžeš zobrať. Môžeš ma zobrať domov. Ja toto zanechávam, ja toto odovzdávam, ja toto predávam, aby som vlastnil večný život teraz s tebou. To je najlepšia smrť, aká existuje. A nie je nič lepšie, ako keď vidíte tých, ktorých máte radi, takto prejsť na druhú stranu. Tí, ktorí aj v tej poslednej hodine boli naozaj tí, ktorí boli zveladení, zošľachtení k tomu, aby toto gesto svojim životom urobili. Ja som zo pár takých ľudí už videl a zažil. A je to naozaj vtedy, viete, nebo existuje, večný život existuje a títo ľudia patria Ježišovi a sú v nebi. Aj keď my na Slovensku sme závislí, nikto ich nebude blahorečiť a nebudeme písať do Ríma, sme na to príliš leniví. Ale keď zažijeme takýchto svätých ľudí, tak vieme, niečo takéto chceme aj my. Byť pripravení na stretnutie naozaj, že uvidíme večného sudcu a tam všetci budeme čušať. On bude hovoriť, my budeme mlčať, ale budeme mať to vedomie, Pane, nebojíme sa vôbec zomrieť a prísť pred Tvoj strón, pred Tvoju slávu. Lebo sme pripravení, celý život sme sa pripravovali, aby sme vstúpili do plnšieho života s Tebou. To je tá túžba, ktorú v sebe musíme mať. To je to, čo povedala opäť tá matka Elvira, stále mi chodí po rozume. To povedala, keď zomriem, tak ja nechcem, aby ste tu bedákali, hulákali. Ja som nevidel krajší pohreb ešte, hej. A to bolo iba na cez internet som to pozeral. Som ešte nevidel krajší pohreb. Bolo tam všetko to, čo vyjadruje kresťanstvo. Boli tam slzy, keď ďakovali tí mladí, tie rodiny, tí všetci ľudia. A bolo tam aj veľa radosti. Jedno i druhé. To je kresťanský život. To je kresťanský pohreb. To je kresťanská sláva, do ktorej sa odchádza. Ty musíš byť ranený bolesťou, keď si pri tom, koho miluješ. To je úplne normálne, to je prirodzené. Nie si necitlivý trpák, ktorý povie, že no však išiel do neba ten človek, je to v poriadku. Není to v poriadku, lebo strácaš niekoho, kto je veľmi, veľmi vzácny. Si tým ranený. Ale k tomu pridávaš aj tú radosť, keď hľadíš na toho človeka, že naozaj ide a bude tam, kde je o mnoho lepšie. Bude v plnosti života s Ježišom. V plnosti slávy. Žiadna choroba na tele už nebude. Žiadna deformácia nebude, žiadne vrásky nebudú. Kúty nám dorastú, telo bude oslavené. Úžasná vec. Budeš plný života, krásy, veleby. Majstri, ty to praješ tomu človeku. A na druhej strane ti ten človek chýba. A tam to bolo nádherne vyjadrené. Aj tou piesňou, ja som prekladal. Jožko potom povie, že není to úplne originál. Není a to kvôli hudobnej verzii bolo tak urobené. Aby to ako tak sedelo. Že skutočne znovu a znovu sa rozhodnúť pre život. Znovu a znovu sa rozhodnúť pre život s Kristom. Život bez Krista nie je životom. To je prežívanie, to je blúdenie. To je horší stav ako živočích. Aj ten vie, kedy má priletieť a kedy má odletieť. Moje bociany, sledujem to na nebo vzatie Panny Márie. Aj v Lani, aj tento rok. Je to zaujímavé. Presne 15. august tie bociany zdvihnú krídla a idú preč. Ale prišli až po Veľkej noci. V Lani prišli 2 týždne skôr. A presne Boh riadi svet. Boh riadi svet. Aj ten vták vie, čo má robiť a kedy to má robiť. Len človek a aniel vo svojej rebelii môže robiť niekedy ináč. Môže odporovať Bohu. A to je to, čo bráni tomu, aby Božia vláda, Božie kráľovstvo sa nás zmocňovalo. Boh je stále ten istý nemeniteľný. Ale ak ja odporujem jeho pôsobeniu, on ma nebude nútiť, nebude ma znásilňovať, ale ja budem niesť následky svojho odporu. Mám navarené skvelé jedlo, vynikajúce, fruty di mare sú naservirované, ale ja nechcem, zatnem zuby a budem buchotať ručičkami, nožičkami, ja to jesť nebudem. A ty môžeš môžiť, to sú vynikajúce bielkoviny, omáčka z čerstvých paradajov na pobreží, čo si blázon. Tak aj Boh nám môže, čo si blázon, jedz, vezmi, jedz, Maj v sebe tú chuť, maj v sebe ten život, maj v sebe ten oheň. A ty povedal, že ja nechcem. Niekto mi povedal, že to není dobre. To je tak, to je bláznostvo. To je bláznostvo. Boh to nazýva, blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Blázon. Ateizmus, to je bláznostvo. Nemá to nič s logikou, nemá to nič s racionalitou, nemá to nič s vedou, nemá to nič so skúsenosťou. Je to len slepé odporovanie jasnej, zrejmej pravde. To je bláznostvo. Blázon si povie, vonku nesvieti slnko. Bo ja sa tak cítim, ako keby slnko. Čo je teba po tvojich pocitoch? Fakty sú fakty. A viera je fakt. Viera stojí na fakte. Ty večer prídeš a ty vieš, je tu fakt Božieho slova. Keď on hovorí, keď prídeš ku mne, ja ťa neodmietnem, ja ťa príjmem. Keď ma požiadaš o dar Ducha Svätého, ja ti dám dar Ducha Svätého. A neexistuje na to 5, 6, 8, 9, 45 krokov, ako prijať dar Ducha Svätého. Kto je smedný, kto túži, nech príde ku mne, hovorí Ježiš, a nech pije, až kým jeho smet nebude uhasený. Bodka. Bodka. Ján tam dáva bodku. A Duch Svätý mu povedal, daj tam bodku. Nech je to stručná veta. Nedávaj tam súvetia. Daj tam bodku. Kto je smedný, nech príde ku mne a nech pije. To je Ježiš na Turice. To je Ježiš cez ten sviatok, kedy bol darované slovo. Kedy bol písané ohňom do kameňa. To je to srdce, ktoré sme tak včera prosili na tej adorácii. Daj nám nové srdce, živé, čisté, sväté, do ktorého môže ako na čistý list papiera napísať novú svoju skúsenosť, nové svoje sväté vyznanie, dať nám novú svetú misiu a poslanie a podobne. Čiže radikálne rozhodnutie je však spojené aj s istou formou bolesti. Musím niečo obetovať. Musím, Boh odo mňa bude niečo žiadať, aby som mu obetoval, aby som mu to dal. A nie vždy je to zlo. To je náročný Boh. Aj manželstvo. Ja nechcem len, aby ten muž prestal piť alkohol. Ja chcem, aby sa o mňa staral. Aby sa o seba staral. Aby mi preukazoval pozitívny úkol. Nie, že len on není zlý, nebije ma, netýra ma, neťahá ma za vlasy po ceste. A ten, ktorý si ma rozmaznáva. Ten, ktorý mi kupuje darčeky niekedy. Aj drahé darčeky, vzácne. Ten, ktorý prvý povie, poďme kde si na dovolenku si oddychnúť, ak sme si našetrili. Ten, ktorý vymení niektoré veci, ktoré sami o sebe sú dobré. Napríklad ísť na futbal. To je dobrá vec. Ale vymení niekedy ten futbal za čas so mnou a pôjde so mnou na nejakú trápnu prechádzku alebo na nejakú cyklistickú túru. On prinesie obetu, nechce sa mu. Komu by sa chcelo? Ale urobi to z lásky k svojej žene. A niečo také musíme urobiť my vo vzťahu k Ježišovi. Kvôli mne, kvôli môjmu kráľovstvu, kvôli môjmu menu. Pozri sa, čo som ja urobil kvôli tebe. A on nás nemanipuluje tým. Ale žiada od nás, ak chceš rásť v láske, ak chceš byť milosrdný a mať Božiu lásku, musíš vyjsť zo seba, zo svojho ega, a zo svojej také, aký som ja strašne zranený, nikto sa mi tu nevenuje. Taká som opustená, nikto sa mi nevenuje. A čo ty toto tu riešiš? Tu je Ježiš. Vyjdi zo seba. Choď sa prvý prihovoriť. Vyjdi zo seba. Buď taký slobodný v tom, keď chceš byť v tichu, buď v tichu. Keď chceš vyjsť vonku k tomu človeku, porozprávať sa s ním, tak choď sa s ním porozprávať. Priniesť to požehnanie. Ale nebuď zavretý v sebe, nikto ma nemá rada, ani Pán Boh. To je klamstvo, to je z pekla. To je diablové slovo v tvojom živote. Pretože Boh ťa miluje večnou láskou. A Ježiš od nás žiada, aby sme odpovedali na to, aby sme boli ako On, ako Otec. Každý deň byť milosrdný ako Otec. Vychádzať zo seba. Čo to žiada od nás? Opäť, násilie na sebe. Násilie. Musím urobiť preto rozhodnutie. Ten muž ráno vstane, Boh mu dáva požiadavku, ty musíš byť prvý v iniciatíve lásky vo vzťahu k svojej manželke. Nehovorím frajerky a toto, pretože tá tam nemá čo robiť v tvojej posteli. Pozrieš sa na svoju manželku a ty jej máš vyznať lásku. Nečaká, že to urobí žena. Ty prvý ju máš pohľadiť. Ty prvý máš povedať, Zlatko, dobré ránko, mám ťa rád. A ja viem, že to je trápne, to je americké však. A to hovorí Božie slovo. Mužovi patrí tá iniciatíva, on to od neho žiada. Muž, manžel má pochváliť svoju ženu aj za drobné veci. Za nový lád na nechtoch, za nový parfém. Muž má ukazovať to, že ona je pre neho jedinečná. To je nie, že žena, len urobím z teba svoju hlavu a teraz chlapi sa potešia. Ale nároky na muža. Ty musíš milovať ženu, ako Kristus miluje cirkev. A on je prvý v tej iniciatíve. Čo to znamená? Byť ochotný zomrieť pre tú, ktorú milujem. A to, však to je proti púdu seba záchovy. To nie je prirodzený človek. To nie je prirodzené manželstvo. To nie je manželstvo za dní Mojžiša. Pozor, ty máš manželstvo sviatosné, sväté. A ty si dostal tú moc. aby si sa preto mohol rozhodnúť. Odkiaľ je tá moc? Je z neba. Je od Krista. Nie vtedy, keď si dával prstienok na ruku. Vtedy, keď si vyslovil ten súhlas. Ten sľub. A ona odpovedala tým svojim sľubom. Vtedy vzniklo manželstvo. Tie obrúčky, kvety, kytica, ryža. Tak susedku zaujíma, koľko ryže sa vysypalo. Boha zaujímal ten sľub, keď si to povedal. A vtedy sa z dvoch stalo jedno. Vtedy z dvoch sa stalo jedno. Tak ako to je vyjadrené v dieťati. Z dvoch buniek sa stane jedna bunka. Jeden život. Jeden človek. To je zázrak. To je mystérium. To je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo, ktoré sa má sprítomniť aj vo sviatosti manželstva. A potom povie, a to ja mám mať fakt takúto silu, že ja prvý mám prejaviť nežnosť a lásku voči svojej žene? Veď moja mama sa tak... A čo je teba po tvojej mame? Čo je teba po tvojej babke? Že sa oni hádali tam a grule po sebe hádali. Ty rob to, čo Kristus o teba žiada. Ty máš manželstvo Krista, manželstvo kresťanské, manželstvo pomazané. Nie obyčajné slovenské, výhodňárske alebo oravské. Kristovo manželstvo medzi ním a cirkvou. My prichádzame na omšu a povieme si, Pane, teraz ti ideme poďakovať. Teraz chceme byť s tebou, teraz ťa tu pozývame. Ale ten prvý, ktorý si nás zavolal, zhromaždil, to je on. On umožnil, aby sme slávili Eucharistiu. To on nás poboskal ešte skôr, ako my sme pustili zvonček a začali spievať prvú pesničku. Kým kňaz poboská oltár, už sme ním boli pozvaní, prijali jeho pozvanie a už sme ním zaopatrovaní, objatí, poboskaní a už nás očistuje svojou láskou. Nemyslíme si, že to je vtedy, že uznajme, oľutujme svoje riechy, že vtedy presne príde a už nás očistuje celý ten čas, ako si vstúpil a rozhodol sa sláviť Eucharistiu. Už si ťa pripravuje. A celé peklo sa postaví proti tebe, lebo tetka príde, bzučí tam takú pesničku, čo ty nepoznáš, vyrušuje ťa, pridáva 56. modlitbu novú. Deti začnú kopať do lavice. Celý svet sa začne búriť proti tomu, aby ty si zostal sústredený, pripravený na slávenie svätej omše. Kostolník sa začne vyrušovať nejakým vecami. Ktokoľvek, čokoľvek sa začne diať, aby si začal byť roztržitý. A ty potrebuješ sa stíšiť. Boh ti dá ten dar, že za 10 sekúnd sa ty stíšiš. Ale keď sa stíšiš, Boh už koná svoje dielo. Keď ho pozývaš, on prichádza a robí svoju robotu. Ježiš je aktívny, on nie je pasívny. To nie je mŕtvý Boh, je to živý Boh, konajúci, robiaci svoju robotu. Nasledovník tohto Ježiša je charakterizovaný tou aktívnou, násilnou túžbou zmocniť sa Božieho kráľovstva. Vstúpiť do Božieho kráľovstva. Získať tú najvyššiu milosť tým, že bude zakúšať práve tú takú vykupiteľskú, spásnu prítomnosť svojho pána. Čiže konkretizuje sa to. Musí sa to skonkretizovať. Musí to byť reálne. A to je, keď si vedený vierou. A tá druhá vlastnosť, to je pokora. Viera a pokora musia byť spojené. To je ten vážny záujem o žitie na tejto evanjeliovej ceste. My len kričíme viera, ale častokrát je to vo veľkej pýche. Potrebujem mať vieru a potrebujem mať pokoru. Jedno bez druhého je vec, ktorá ťa došikuje do nešťastia. Ak si len pokorný, tak častokrát to znamená, že si zakomplexovaný. To by bolo zlé. Na to potrebuješ tabletky, rozhovory a neviem čo všetko ostatné. Potrebuješ mať vieru. Vieru v mocného Boha. V dobrého Boha. V milujúceho Boha. A keď máš vieru a pokoru, spoliehaš sa na Boha. A vtedy rastieš. Vtedy si silný. Vtedy si uvedomuješ, že ja som síce slabý, ale môj Boh je silný. Preto ho chváliš. Čím viacej ho chváliš, tým sa zväčšuje tvoje nazeranie na Boha. Ty ho vidíš čoraz väčšieho, čoraz silnejšieho, čoraz krajšieho. Ty ho vidíš takého, aký je. Všemohúceho. Všemohúceho. Plného lásky, milosrdenstva, zľutovania. Toho, ktorý chce krstiť Duchom Svätým. Toho, ktorý chce meniť kameň na živé meso v tvojej hrudi. Ale ak by si mal len pokoru, tak sa nepozrieš na Boha, lebo nemáš vieru. Ak máš len vieru, začneš sa nadúvať, že to ty si nejaký špeciálny hudobník, nejaká špeciálna klavíristka, nejaký špeciálny kazateľko, alebo niečo podobné. Viera a pokora. Pavol hovorí, nie som nič. A to všetko to, čo som len na základe Božej milosti. On zomrel samému sebe. A on to povie doslovne. On není básnik, je to Pavol. Je to Hebrej. A ovláda dobre gréčtinu. A aj rímske občianstvo. S Kristom som pribitý na kríž. Ja nehľadám seba. Hľadám Otcovú vôľu. Oče, oslav ma. Tou slavou, ktorú som mal u teba, hovorí Ježiš. To je liturgia na kríži. To je svätá omša. Ježiš oslavuje Otca. tým, že oživuje, posvecuje, zachraňuje človeka. Je to spojené s tým. To je liturgia. My sme posvecovaní v liturgii. Ale je to oslava Otca. Čím viacej oslavujeme Otca, tým viacej sme my, ľudia, oživovaní. A potom, čím viacej ja oživujem človeka svojou konkrétnou láskou k Otcovi, tak tým uctievam Otca. To je taký vzájomný proces. To je v Kristovi. Ináč to neexistuje. Nikto nepozná, nevidí, nemá spoločenstvo s Otcom, iba Syn, hovorí Ježiš. Že my musíme byť pribytí na kríž. Musíme byť v tom objatí s Kristom. A niekedy je tam aj bolesť. Niekedy je tam aj neprijatie a odmietnutie. Vieme, čo nám on hovorí. Pozývam vás do svojej vinice. Hovorí ten príbeh o tých vinohradníkoch, ktorí pobili prorokov a zabili aj syna. A on hovorí, títo vinica im bude vzata. Budú odstránení tí starozákonní, ktorí neprijali naplnenie starého zákona. A ja svoju vinicu zverím iným. Dnes, 2000 rokov, je ten čas, kedy je vinica zverená aj nám. Nie do vlastníctva. Do správcovstva. Sme správcami. Sme asistentami Ježiša. Sme asistentami Boha v jeho záhrade. Tá záhrada Edenu nebola Adamova. On tam bol postavený, aby sa o to staral. To je veľmi dôležité. Tá manželka nie je moja. Nie je to moje vlastníctvo. Tá farnosť nie je moje vlastníctvo. Nie je to moje. Peter, pas moje ovce. Pas moje baránky. Nie sú to tvoje ovce ani tvoje baránky. Nemôžeš byť svoj voľný. Nemôžeš byť svoj voľný. Tvoje srdce musí byť v tomto očistené od tvojej predstavy, od tvojej svoj voľnosti. Sú to moje ovce. Je to moja dcera, ktorú som ti dal za manželku, hovorí ti Boh. Musíš sa o ňu starať. Musíš sa starať o vzácny dar. Nie je to tvoje vlastníctvo. Nekúpil si si to, nezískal si si to. Bol si zahrnutý týmto darom života. To je všetko. Tam je to vzácnosť. Tak musíme na seba nazerať. Bo niekedy sme pokúšaní brať všetko ako samozrejmosť a ako keby niečo, čo sme si získali, vydobili, kúpili, zaslúžili. Nič si nemôže zaslúžiť. Nezaslúžil si ani vlastnú existenciu. My potrebujeme tie veci tak vtláčať niekedy do svojho charakteru, aby sme rástli v pokore. Aby sme si uvedomovali obdarovanie. Aby sme si uvedomovali pokora, niekto dáva do... To je také antitézy s pýchou. Pýcha hovorí, že som nezávislý, že všetko je moje. Že ja som niekto a niečo povedal. Si nič. Ty si nič sám o sebe. Ale zároveň si všetko, keď si v Kristovi. Lebo vtedy si synom Otca, ktorý je na nebesiach. Ale bez Krista si len človek, si len kus hliny, si len rozumové zviera. Tak to hovorí samotný človek, ktorý ešte nestretol Krista. Tak to hovoria tí mudrlanti, ktorí chodili po tejto zemi. Podobenstvo kráľovej svadbe ilustruje tie dve fázy dejín, budúcu a prítomnú. A že hovorí, boli vyhodení preto, lebo neprijali rucho, ktoré som im priniesol. Ako si sa mohol vojsť na svadobnú hostinu v takýchto handrách? Je tam zaujímavá tá paralela, že nikto si to nevšimol, že to rucho nie je také, ako priniesol Kristus. Zdanlivo to vyzerá tak, ako ten kúkol a pšenica. Ale Boh sa zahľadí a hneď vidí. Necítim vôňu môjho syna Ježiša na tebe. Opäť, bez Ježiša není možné dostať sa do neba. Ty nemáš šaty Ježiša. Ty nemáš milosť, ktorá je milosťou Ježiša. Tvári sa to veľmi pekne nábožensky. Tak ako mnohé náboženstva. Postíme sa, modlíme sa, koberce prestierame, na východ kričíme. Ale nemáš Ježiša. Nepoznáš Ježiša. On je jediný, nad ktorým sa otvorilo nebo. Iba cez Ježiša je možné vstúpiť do toho neba. Bez Ježiša sa tam nedá vstúpiť. Na základe tvojich skutkov, úsilia, korbáčovania svojho tela, alebo čoho si iného. Nie je možné. A my si toto musíme uvedomiť. Iba v Kristovi je moja záchrana. Iba v Kristovi je plno života. Iba v Kristovi sú šaty, ktoré Boh vidí na mojom živote a hovorí, si pre mňa priateľný, som zamilovaný do teba. Poznám tvoje meno, je v mojej ruke vrezané krvou môjho syna Ježiša. Si vtlačený do môjho srdca. To neznamená, že Boh nemiluje tie ostatné. Miluje. A preto ich posiela nás ku ním, aby sme im povedali o Ježišovi. Aby mohli počuť o Ježišovi. Protože bez Ježiša neexistuje plno života. Existuje len hľadanie a len klopanie, ale žiadne otvorenie a žiadne nádenie. Beda farizejovi, beda pokrytcovi, hovorí Ježiš. Beda falošnému učiteľovi. A je ich veľa, ktorý nevstupuje do Božieho kráľovstva a dokonca svojim životom a falošnou náukou bráni vstúpiť aj iným, ktorých vyučuje do Božieho kráľovstva. Že vidíme, že správne vyučovanie je veľmi, veľmi dôležité. Potrebujeme byť tí, ktorí sme obdarovaní správnym životom a stávame sa učiteľmi pre tých, s ktorými žijeme. Tak ako učiteľ pedagógu, ktorý to decko došikoval len do školy. My nemáme dávať vlastnú náuku. My máme odprevadiť toho človeka do cirkvi, ku Kristovi, aby tam bol vychovaný. Pedagógos nebol ten, ktorý všetko vedel, ako Pythagoras zakreslil trojuholníky. Pedagógos bol ten, ktorý zobral deti svojho pána a došikoval ich do školy, kde boli vyučované. Aj my sme sprievodcami. To je duchovné vodcovstvo. Čarodenické vodcovstvo je také, že mám nejakého špeciálneho duchovného vodcu, nejakého rabího, špeciálneho kaplána, špeciálneho farára a teraz sa opýtam, mám sa vydať, nemám sa vydať, mám mať jedno deti a dve deti, mám tam bývať, ale čo sa to ty pýtaš kňaza? Ty sa pýtaš svojho muža a Ducha Svätého, čo máš robiť. Nemáme odpovede na všetko, ja ti nepoviem, aký je najlepší nálev na uhorky. Ale ľudia niekedy toto žiadajú. Ja mám 7-2-2, ale to nepoviem iba blízkym osobám. Taký pomer voda, cukor. Ja hovorím, že to je najlepšie. To je ty sa spýtaj Ducha Svätého, ty nepotrebuješ, aby niekto vydala svedectvo. A keď sa pýtaš niekoho, kto je tvojim duchovným vodcom, opravdivým, tak on ti možno dá otázky. Nedá ti odpovede. Pretože máme také spoločenstva v minulosti na Slovensku. Vy si musíte tam a tam na tej lúke postaviť dom. Musíte odísť z tohto mesta a ísť bývať do iného mesta. A kto si ty, šašo, aby ty si takto rozhodoval za niekoho iného? Kto si ty, že tak manipuluješ? Odkiaľ si ty zobral takéto právo? Ty máš priviesť toho človeka ku Kristovi, do údolia rozhodnutia a pomôcť tomu človeku rozlišovať. Kde cítiš ten pokoj? Kde cítite to, ak ste manželia alebo slobodní, že máš v tom väčší pokoj? Kde prichádza to, že vieš, že áno, že tu je ten prejav Ducha Svätého, že mám v tom pokoj, lásku, radosť, aj keď cítim, že bude to náročné. Ale nie, že ja ti poviem, tam choď. Ja si myslím, že to tak... A kto si ty? Si byla? Kto si ty? Ty duchovné vodcovstvo je o sprevádzaní, o rozhovore, o modlitbe s tým človekom, za toho človeka. A potom, kde tvoje srdce je ťahané? Kde ťa ťahá Duch Svätý? To vodcovstvo je sprevádzanie. Že zomieraš sám sebe, tej svojej vlastnej predstave, vlastnej ješitnosti, to ti môže pomôcť ten druhý človek, ten taký duchovný sprievodca, alebo že ti pomáha rozlišovať, lebo sám už prešiel niekedy tým údolím. A potom dobre, tam to cítiš, že tam je ten taký najväčší pokoj. Zobral si si čas na rozum, používaš rozum pri tom. Nesmieme rozum zahodiť, rozum je dôležitý. A potom áno, že tuto dobre, tak choď, v pohode. Ale nie, že vidím veľký dom s záhradou, 4 komíny a je to za Prešovom. Nečakajme. Ak niečo takéto hľadáme, tak je to niečo, čo nie je úplne v súlade s Božím slovom a my s tým sprevádzaním. Odmietajú syna. To sú tí na tú hostinu. Mnohí odmietli vstúpiť. To nie je až taký problém. My chceme vstúpiť. Problémom môžu byť tie šaty, kedy sme zdanlivo svätí. Kedy si myslíme, že sme v poriadku. A možno máme len pokoru, ktorá je komplexom, a možno máme len vieru. A Boh hovorí, chcem vieru a pokoru, aby boli poboskané v tebe. Aby boli zasnúbené. Aby si si uvedomoval svoju veľkosť a zároveň malosť. A zároveň, aby si si uvedomoval moju veľkosť. To je viera a pokora, ktoré sú poboskané. Vtedy budeš kráčať dobrou cestou. Vtedy príjmeš kráľovstvo, ktoré je na tejto zemi a ktoré sa manifestuje v moci, v sile. Potrebujeme ducha sily dnes. Mnohí si budeme prosiť predovšetkým dar sily a prejav ovocie v nás, aj charizmu sily. Potrebujeme silu, potrebujeme odvahu. Častokrát nemáme odvahu. Odvahu voči sebe samým, odvahu prijať pravdu o sebe, o všetkých daroch, ktoré sú v nás, ale my ich nechceme rozbaliť. Sa bojíme, že sila, odvaha, koráčo, odvaha, odvaha, odvahu musíš mať, odvahu sa postaviť, odvahu povedať, odvahu žiť. Odvahu milovať, odvahu trpieť. Odvaha je veľmi dôležitá. O tom dáre som ešte nikdy nehovoril. Odvaha je dôležitá. Matúš 23:13, to hovorí ten príbeh, sa zahľadil a hovorí, vypadni. Nemáš tie šaty, ktoré máš mať oblečené. Ako si si dovolil vstúpiť na svadobnú hostinu môjho syna. To je tvrdé slovo. Evanjelium nie je slabé slovo. Toto odsúdenie ukazuje na nutnosť viery, ktorá je nevyhnutná preto, aby sme prijali kráľovstvo Boha, ktoré bolo vyhlásené Ježišom. Už nastalo. Ono už nastalo. Je dokonané. To není fráza. Je dokonané. Je to konkrétne prehlásenie toho, že je završené na tejto zemi a záleží na nás, či do ňoho vstúpime prostredníctvom viery, alebo nie. Kto tomuto, kto tejto pravde odporuje, tak to je ten, kto si oblieka nejaké iné handry, nejakú náboženskosť na seba, nejakú zákonickosť na seba, alebo niečo podobné, ale v podstate je rebel, ktorý odporuje Božiemu plánu, Božiej pravde o jeho kráľovstve na tejto zemi a bude na konci potrestaný. Takže pozrime a trošku zopakujeme, čo si z včerajšej kázne, len trošku, čo sa žiada pre tú akoby pokoru, pretože on hovorí tým na hore blahoslavenstiev v 5. kapitole Matúša, blahoslavený chudobný, alebo v paralelne to je v Lukášovi tiež blahoslavený chudobný, týmto začína. To prvé blahoslavenstvo, tam treba aj lineárny, chronologický proces mať. Tá chudoba je nevyhnutná k tomu, aby sme mohli ospievať svoju tichosť, pláč, hlad a smet posprav pre nás. Ale to je to prvé z tých blahoslavenstiev, najdôležitejšie. Matúš má blahoslavený chudobný v duchu. Lukáš píše blahoslavený chudobný. Lukáš opisuje predovšetkým ten rozmer aj sociálnej chudoby. Takého toho sociálne, že nepotrebuješ mať 86 domov a 15 hotelov, lebo ak máš niečo takéto, tak priateľu veľmi ťažko sa to stotožní so slovom blahoslavený chudobný v duchu u Matúša. Ale nemyslí sa predovšetkým o tú materiálnu chudobu, aj keď aj s touto je niekedy veľmi spojené, ako včera u toho bohatého mladíka, ale Boh od nás žiada, Matúš to ukazuje, predovšetkým chudobu srdca, chudobu túžby, chudobu našich predstav a tak ďalej. Byť chudobný sám na seba, na svoje ego. To je tá duševnosť naša, duševnosť. Duševnosť, ja chcem, ja si myslím, ja túžim, ja to takto Bože cítim. A my tam odporujeme. My sa častokrát v tomto egu, v tomto prejave duševnosti hádame s Bohom, ktorý hovorí k nášmu duchu. A musíme sa prestať hádať, aby sme mohli byť blahoslavení. Aby sme prijali jeho plán. Anvej ruach je to hebrejské spojenie, ktoré hovorí o tejto chudobe srdca, chudobe ducha, o vnútornej chudobe človeka. Je to duchovný postoj tých, ktorí sa rozhodli byť sluhami pána. Urobíme všetko, čo nám prikážeš. To je Exodus, to je Sinaj, to je dar zákona, ktorý tomu urobím všetko, čo odo mňa požiadaš. Tu som, hovor, tvoj sluha počúva, Samuel. Hovor, tvoj sluha počúva a Boh bude hovoriť. Dovtedy ho len oslovoval, pozýval, vyzýval, oslovoval. Už máš možno 30 rokov a stále si len oslovovaný. A on nebude pokračovať, kým nepovieš, tu som, hovor, urobím, čo povieš. Boh nebude plitvať svojim slovom. O Samuelovi je povedané, že jeho slovo nikdy nepadlo len tak do zeme. Naučil sa to od Boha, ktorý hovoril k nemu. A on vedel, budem hovoriť vtedy, keď Duch Svätý povie, že môžem hovoriť k tomu človeku. Ja nebudem poklady hádať pod prasačie lady. Nemôže byť Božie slovo pošľapané, potupené. Nemôžeš nabehnúť teraz do svojho prostredia, kde tvoji priatelia vypijú 3-4 piva, budú pripity, budú sa tam boskávať navzájom, všetci so všetkými. A teraz idem vám povedať Evanjelium Ježiša Krista. Ty si blázon. Ty si blázon. Ty budeš vysmiatý aj so slovom, ktoré ponúkaš. Hoci máš krásny úmysel, čisté srdce a hovoríš tú najlepšiu náuku, tak budeš odmietnutý. Musíš použiť rozum. Musíš použiť rozum osvetlený vierou. Pýtať sa Ducha Svätého. Je čas povedať? Alebo nie je čas? Potom máš výčitky, že si nehovoril, že si zaprel Krista. Nezaprel si Krista. Ty rozlišuješ Duchu Svätom. Môžem hovoriť, alebo nemám hovoriť. Bude to prijaté, aspoň v jednom, alebo bude to odmietnuté. Toto je pravda. Toto je pravda. Čiže nie, že ja zaprel som vieru. Nezaprel si vieru. Nechcel si, aby Kristus bol potúpený a pošliapaný v tvojom prostredí. Aj vďaka tvojmu nerozvážnemu rozhodnutiu. To neznamená, že sa hanbíš za vieru. Ak sa hanbíš v kresťanskom prostredí, popradu alebo za maguri, prženať pri špagetoch, žiadny oheň z tvojich rúk nepôjde. Žiadny oheň. Ak to robíš len teatrálne, aby si odsúdil tých druhých, žiadny oheň nepôjde. Ak si požehnáš jedlo, lebo je to dar od Boha pre teba, pôjde z teba veľký oheň, veľké usvedčenie. A v niektorých to vyvolá aj negatívnu reakciu. Chvála Bohu. Andrej Ruach je postoj sluhov pána. Slavých a pokorných. Limitovaných a krehkých. Nemám silu vybrať kameň z tvojej hrude a vložiť tam srdce z mesa. Srdce viery, lásky a nádeje. Srdce, ktoré je srdcom Márie a samotného Ježiša. My túto silu nemáme. ale chceme slúžiť preto, aby sme pomohli otvoriť tú hruď. Chceme byť tou asistentkou. Podajem temi skalpel sestrička, pán doktor Sova. A on rozreže, on vloží. A my sme tí, ktorí potrebujeme spolupracovať. My sme na tom príjme. Vítaj v nemocnici, ujko, aký si dolámaný. A potrebuješ rýchle ošetrenie. Nenecháme ťa 3,5 hodiny čakať na rentgen, pretože by si tu vykrvácal. Ešte potrebujeme túto aktivitu. Peter hovorí Ježišovi, moja svokra má horúčku. Ježiš vie, že tam je svokra, ktorá má horúčku, on je Boh. A keby mu to Peter nepovedal, on by neuzdravil. Prosím ťa, páne, uzdrav moju svokru. To je úžasný ten Peter. Miloval svoju svokru. Staral sa o svoju svokru. Preto, lebo miloval svoju manželku. Miloval Ježiša. Páne, ona trpí. Uzdrav moju svokru. Má horúčku. Ježiš ju uzdravil. Proste je to jednoduché. To je Andrej Ruach. Duchovný postoj sluhov pána, ktorí si uvedomujú svoju slabosť a pokoru. A tento postoj týchto sluhov hovorí o tom, že oni sa spoliehajú na svojho Boha. A tento Boh zahambí tých, ktorí nie sú Andrej Ruach. Zahambí pyšných, zahambí mocnárov, zahambí bezbožných. Pretože pyšný mocnár si myslí, ja mám všetko, ja nepotrebujem Boha. Ja som zdrojom svojho šťastia sám. Sám, lebo som bol šikovný, lebo som veľa zarobil. Vybral som si dobrý odbor, som ITčkár, som lekár, 6,5 tisíc cene. Som bohatý človek, ja si stačím sám. A Boh sa smeje a hovorí, blázon, blázon, tvoje stýpky sú možno plné, ale zajtra požiadajú o tvoj život. A čo potom? A čo potom? Vydať sa, hej. A čo potom? Byť kňazom, hej. A čo potom? Vyštudovať školu, hej. A čo potom? Toto je dôležité. Čo potom? Ako to bude žiť? Ako v tom bude žiť? To nie je o jednom dni, že holubice lietajú a všetko je biele. Ty si biela a všetci sú ako keby okúzlení tvojou krásou. A čo potom? Budeš rásť v tej kráse? Budeš rásť v tej láske? To je brutálne. Boh zahambí cez tých slabých, krehkých, dôverujúcich v Neho, cez tých Andrej Ruach, zahambí pyšných, ktorí si povedia, nepotrebujeme mať čas s Tebou. Nepotrebujeme Ti slúžiť. Nepotrebujeme byť s Tebou, Bože. Stačíme si sami. Pretože Andrej Ruach hovorí, celá nádej dôvera týchto biedákov spočíva vo mne. To je chudoba v duchu. Nie, že sú to bezdomovci, kde si ja podraz poviem, to sú tí najlepší ľudia. To nie je pravda. Ale vo vnútri sú závislí na Bohu. Dnes som tu, ale neviem naisto, čo bude zajtra. Potrebujem Teba, Bože. Potrebujem Tvoje požehnanie. Potrebujem Tvoje zaopatrenie. A tak ďalej. Pretože Pán sa zaviazal. Zaviazal, že neopúšťa chudobných. Že On neopúšťa ponížených. Že On neopúšťa a neodmieta pomoc tým, ktorí ju potrebujú. To sú vdovy. To sú siroty. To sú zranení a chorí. To sú chudáci. A On ich oslobodzuje od všetkého toho, čo do tohto sveta vtiahol Belial. Tak je to v tom Božom slove napísané. V kumránskych zvitkoch, ktorí viete, čo si o Kumráne, po Svetej zemi, existuje komentár na Žalm 37, ktorý je akýmsi tutoriálom pre pochopenie chudoby v duchu. A to je tá syntéza, to zlúčenie dôvery a poníženosti, ktoré sú charakteristickým pre ľud živého Boha. Boli v púšti. Nemali trvalý príbytok. Mali len plachty, stany. A predsa, papuče 40 rokov sa im nezodrali. Adidasy sa po roku zospadli. 40 rokov sa im nezodrali šaty. Každý deň boli nasytení. A nikdy netrpeli smedom. Ale nepili víno, ani slivovicu, ani pivo, ani vineu. Iba vodu zo skaly. Nejedli bravčové meso. Dobre, ani telacinu nemali. Mali manny. Ale nikdy neboli hladní, nikdy neboli smední a nikdy neboli nahí. Nikdy ich nespálilo slnko a netrpeli žiadnou chorobou. Keď vyšli z Egypta viac ako 3 milióny ľudí podľa istých záznamov Biblii, nikto tam netrpel žiadnou chorobou. Boh sa staral o svoj ľud, o svoje deti. Ale boli ponížení, dôverujúci v Neho. Boli chudobní. A oni toto hovoria, že toto je charakteristická Božieho ľudu, že je to v protiklade proti bezbožníkovi, pyšnému, toho, ktorý si hovie, ho užíva. Ničo, uží si rybačku, každú si užijem. Či chytím, alebo nechytím. Ale my chytíme s Máriou. Každú rybačku si užijeme. Pretože to je krása prírody, to je tvoj odpočinok. Uži si života, uži si, kým si tu. Uži si ten jeden deň, priateľu, ale vychutnávaj ten život spojený s Bohom. Pretože bez toho Boha ty vidíš tú pominuteľnosť. Slnko vyjde a zájde. Aj keď nejdeme to teraz, ako sa krúti planéta, aby sa takto nepohoršil v racionalite. Je to pominuteľné. Ale keď na to nazeraš s večným Bohom, tak je to sveté. A posvetuje ťa všetko, čo môžeš robiť počas dňa. Spravodlivý vo svojej chudobe sa opiera o Pána. Do Neho vložil svoju dôveru. Dúfa v Neho, očakáva od Neho. To je to, čo Ježiš povie. To je ten, ktorý je tichý, stíšil sa. Nie je plný svojich takých tých požiadaviek. Teraz za korunu chcem kapučino na stanici v Ružomberku. Potom som sklamaný z toho. Kúpiš dobrú kávu na stanici a ešte to bož kapučino z praškového mlieka. Čiže tichý je ten, ktorý sa spolieha na Boha, ktorý si uvedomuje a zakúša svoje limity, svoju biedu. Je dobre, keď vieš, aj dnes, ty svetuška, ktorý si sa včera 7 hodín v kuse modlil od 4. do 11. že si schopný aj dnes urobiť akékoľvek zlo, akýkoľvek hriech. To je naša krehkosť. Bez Boha, bez Božej milosti. Sme schopní akéhokoľvek zla, akokoľvek veľkého. To je proste realita. To je pravda. Preto sa potrebujeme modliť o tú ochranu. Potrebujeme ten plášť Panny Márie, potrebujeme ten... aby sme nepadli. Aby sme sa neodvrátili zo správnej cesty. Pretože je to ľahké odvrátiť sa z úzkej trnistej cesty a vydať sa pohodlnou širokou cestou. Niekedy dali samopal a ide nejaký vojak proti mne. Ak to viem nabiť a strieľať, ja strieľam. Ja musím povedať, ja si nemôžem zobrať peknú gázinu na faru. Lebo by som zrešil. Ja som človek, ja som krehký. Ja som slabý. Ako náhle si poviem, nie sa toto nemôže stať, ako to tí druhí mohli urobiť. Priateľ, ty nevieš, čo hovoríš. To je nadutosť, to je pícha. Jeden špendlík a uvidíš, ako sfúkneš, ako splasneš. Zakúšať aj vlastnú biedu. Uvedomovať si, kto sme my bez Krista, bez Božej milosti. V skutočnosti chudobní sa obohacujú tou vernou všemohúcnosťou Boha. Boh je verný, je všemohúci a zároveň je verný. A to je to, k čomu my potrebujeme prísť, ako ten jelen k tej vode. Jelen bez vody skape. Musí prichádzať po čerstvú vodu. Nestačí kresťanstvo jedna obnova na Vianoce alebo pred odpustom, jedna spoveď za rok. Nestačí to, všetci to vieme. Nestačí to. Musí to byť pravidelné obnovo, pravidelné pitie z prameňa, pravidelné nazeranie do tých Božích očí. Či je to v adorácii, v tom tichu, bo sú rôzne formy modlitby, rôzne formy, ako sa Boh nás dotýka, ako premieňa náš život. Niekedy je to v tom tichu. A niekedy je to v tom kriku. Jedno i druhé je dobré. Niekedy musíme prekričať sa. Prekričať sami seba. Nie, že by Boh nás nepočul, ale my sa potrebujeme v tej nevere pochybnosti prekričať. A dobre je, keď sa prekričíme. Aby sme prijali tú milosť, aby sme prijali tú pravdu. Mocnári a bezbožníci sa spoliajú na svoje majetky. Spoliajú sa na svoje zabezpečenie. Spoliajú sa na svoju pôdu. Spoliajú sa sami na seba. A toto niekedy spôsobí to, že zabúdajú na Boha. Že zabúdajú na tvorcu toho všetkého. Že stvorenie im zobralo stvoriteľa. Žalm 52 a 9. verš a ďalej nám o tom hovorí. Teda chudoba v duchu poukazuje na hlbokú dôveru chudáka v jediného silného Boha. Živého Boha. Tieto osoby, ktoré sú ranené bolesťou, sú teda charakterizované tichosťou, hladom a smedom po spravodlivosti a tak ďalej. O tom hovoria tie blahoslavenstva 2, 3, 4. Dvojka, blahoslavenstvo, trojka a štvorka. Čiže tá sociálna dimenzia chudoby sa ukázala aj včera v príbehu o bohatom mládencovi. A keď ešte raz, Boh nechce z nás, Františkánov a Kapucínov, zo všetkých nás. To je špeciálne povolanie k tej chudobe. Chudoba sama o sebe je kliatbou. Potrebujeme však primerané zabezpečenie. Preto je dobre modliť sa za auto. Je dobre sa pomodliť za nejaký kus pola, kde môžeme zveľaďovať zem a teda. To je normálne, to je dobre. Ale ak ja chcem byť oligarcha, len preto, aby som bol oligarcha, len preto, aby druhý mi povedal, to je oligarcha, on má kubanské cigary a iné ani nefajčí, on pije iba Tokaj od Košic. To je nič, si stratený prípad. Môže sa nazvať altruistom, môže sa s pápežom voziť na lietadle, ale Boh skúma tvoje srdce a on vidí, či tvoje rucho je ruchom Krista, alebo je to iba zdánlivé rucho. A žiadny kúkol do Božej stodoly zhromaždený nebude. Čiže Matúš to predstavil obidvoch. Ježiš hovorí, ľahšie ťava prejde uchom ihly, ako bohač prejde do Božieho kráľovstva. To Ježiš hovorí, aj keď bohatstvo je, aj by som chcel byť bohatý, bohatstvo je priťažlivé, aby si mal to, čo potrebuješ. Nie, aby si mal toho toľko, že zabudneš na Boha, že ho prestaneš vidieť. Ak vidíš viac tú monštranciu s tými rubinovými kameňmi, ktorú tu máme, ako Ježiša, ktorý je v tej monštrancii, tak si to nepochopil. To je ten problém. Niektoré veci sveta nás môžu až príliš prežiariť. Že by sme vymenili najvzácnejšiu perlu za kopu drobných. Že by sme rozmenili 200 na 5 a zistili by sme, že tam máme 10 5. A prišli by sme o ten obrovský zisk, ktorý sme mali. Záväzok, ktorý musíme robiť, je záväzujem sa kráčať cestou chudobného. Záväzujem sa žiť chudobu v duchu. Toto sú tí, ktorí majú jednoduché, čisté správanie. Jednoduché, čisté srdce. Ježiš ich nazýva, správajú sa ako deti. Dieťa, ktoré príde k Ježišovi, ktoré skočí do jeho náručia, ktoré príjme jeho požehnanie, jeho bosk, prejav jeho lásky, ktoré príjme jeho slovo a tak ďalej. Ktoré príjma jeho život. A ono sa nepýta, čo ti mám za to dať? Ako ti to vrátim, Pane Ježišu? Lebo je to dieťa, ktoré ani nehovorí. Je tiché. Len príjma tú dôveru lásky a to všetko, čo je v nej obsiahnuté. Kto takto nepríjme Božie kráľovstvo, nemôže do tohto kráľovstva vstúpiť. Do kráľovstva sa nevstupuje na základe vlastných skutkov, na základe vlastných zásluh, na základe vlastnej krásy, na základe vlastného egoistického postoja. Vstupuje sa, pretože príjmame Božie kráľovstvo ako dar. A to tréning je prijať Ducha Svätého. On je dar. Nemôžem si ho zaslúžiť. Nemôžem si ho kúpiť. Dneska ste jedli ráno rošteky a salámu a pili ste kávu, dnes kafe, úžasnú. Nepostil som sa, Duch Svätý asi na mňa nepríde. Kto si ty, aby si ty obmedzoval vietor? Kto si ty, aby si obmedzoval Ducha Svätého? Týmto ho obmedzuješ, tým svojim egom, že si ho chceš zaslúžiť. Duch Svätý je dar. Chcem ťa prijať, príď Duchu Svätý. Chcem prijať dar, ktorý mi zabezpečil Ježiš. Toho, ktorého, na ktorého sa spoliam, toho, ktorého milujem. A chcem ťa milovať viac. Potrebujem tvojho Svätého Ducha. Prijímam ťa, Duchu Svätý. To je ten postoj. Ako zem príjma sneh a dážď. Nutnosť. Nutnosť, aby sme vstúpili teda do Božieho kráľovstva. Už máme pripravené srdce. V tom postoje blahoslavený chudobný v duchu, že sa spoliame nie na seba, ale na Boha. Nutnosťou pre vstup do Božieho kráľovstva, to je taký predpoklad, je tá chudoba v duchu, že si uvedomujem svoju krehkosť a potrebu mocného Boha. Aby som vstúpil, potrebujem sa narodiť z Ducha Svätého. Narodiť sa v Duchu Svätom. A potom vytrvať na tej ceste Božieho kráľovstva. Čiže nové narodenie sa. Aby sme boli súčasťou teda kráľovstva nebies už na tejto zemi, musím sa narodiť nadprirodzeným spôsobom do nadprirodzenej reality, ktorým je kráľovstvo Boha. Kráľovstvo života. A potom vytrvať, zotrvať v tom. Nie, že bol som pokrstený a už som nikdy nebol v kostole. To ty nežiješ ako dieťa cirkvi. Ty si bol len pokrstený. Ty si bol ten, ktorý bol vovedený do života cirkvi, do Kristovho tela. Ale odišiel si, ty nežiješ. Ty si bol na viniči, ratule, ktorá mala listy a plody. Ale potom si si vybral smrteľný hriech. A vyschol si. Duch Svätý odišiel. Zo začiatku kričal mocne, chod na spoveď, daj sa do poriadku. Ale ešte nie, ešte nie, ešte nie, ešte nie. A potom sa to zmenilo následne. Duch Svätý odišiel. Jeho moc v tebe bola zviazaná. A ty neprinášaš ani listie, ani kvet, ani žiadne hrozno. Čo hovorí Ježiš? Otec raz príde, strihne a hodí to do ohňa. Lebo je to na nič. Je to mŕtve. A taký aj kresťan, ktorý bol pobirmovaný. Všetky sviatosti. Asi 1000 som to v živote počul. Všetko som tým deťom dala, pán farár, pán kaplan. Všetko sme im dali. Všetky sviatosti absolvovali. Nad postelou som im pribila tie certifikáty, že je pokrstený, pobirmovaný, zosobášený. Žena, veľká je tvoja viera. Bláznost. Všetko sme im dali. Krok za krokom. Moslimský koberec sme im dali, gorály sme im dali. Na východ sa vedia otočiť podľa slnka. Nič si im nedal. Potrebuje vidieť teba, tvoju svetosť. A ty potrebuješ prosiť Boha o dar viery, pre svoje dieťa. Ty mu nemôžeš dať vieru. Ty ho môžeš došikovať na krst, je to tvoja povinnosť. Ty ho môžeš bicyklom alebo tisíckou donútiť, aby išiel na birmovku. A ty mu nemôžeš dať vieru. Ty mu nemôžeš dať vieru. A teraz, keď je ten človek starý, tak vidí, že bez Krista sa ten život úplne zrútil. Že ten človek zarobil milióny v zahraničí. Postavil domy bez hypotéky. No a jeho žena má 4 Audiny na dvore. Alebo BMWčka. Ženy majú radi BMWčka vraj. Chlapi, radšej Audiny sa nám páčia, si myslím. A zrazu je 3 razy rozvedený a je nešťastný. Jeho deti ho nepoznajú po mene. Len vedia, ten, ktorý nám posielal peniaze, to je náš biologický otec. Je to všetko domotané, je to chaos. Ten človek nežil v súlade s Božím slovom. Podľa požiadaviek Božieho slova. A potom povie, Boh, ak existuje, je strašne krutý, lebo ja som strašne nešťastný. Som pokrstený, som pobirmovaný. V kostole som si ženu bral. Náš Boh nie je Harry Potter. Náš Boh je otec, ktorý miluje svoje dieťa. Hovorí mu jasne, kráčaj mojou cestou a budeš šťastný. A on neponúka, kráčaj inou cestou a budeš šťastný. Kráčaj mojou cestou do života, do šťastia. Budeš krásny, budeš šťastný. Ale pôjdeš inou cestou, ja ti nezaručujem. Ja som na svojej ceste života. Je tu veľa ponúk, je tu veľa možností. Aby si vlastnil toto najvyššie dobro, tak racionálna, slobodná osoba na obraz podobu Boha musíš mať účasť na božskej prirodzenosti. Neexistuje vstupy do Božieho kráľovstva bez toho, aby si nemal účasť na božskej prirodzenosti. Preto je to manželstvo. To je Božia dcera, to je Boží syn. Preto je to nerozdeliteľné. Nikto to nemôže roztrhať. Nikto to nemôže rozdeliť. Nikto nemôže povedať, to je iba papier. To tak diabol hovorí a nejaká tetka, ktorá o tom netuší. Je to manželstvo. Je to manželstvo Božieho syna a Božej dcery. Lebo majú účasť na božskej prirodzenosti. A musí sa to potom ukázať, či ty budeš žiť božskú prirodzenosť v konkrétnych skúškach, ktorým budeš vystavený. Pretože ty si sa zrodil z Boha, keď si prijal Ducha Svätého na základe viery, chudoby svojho srdca. Ale zostal si vo svete, v ktorom je aj tajomstvo neprávosti. Je tu aj skazenosť. Okrem dobra a krásy, ktorá tu pôsobí a je veľmi veľa, je tu aj kopu kúkola. A je tu oheň, ktorý páli, a je tu oheň, ktorý uzdravuje. Sú tu veci, ktoré sú dobré a sú tu veci, ktoré sú zlé. A ty budeš tomu vystavovaný, tak ako človek v tej záhrade. Dobrý strom a naprd strom. Dobrý strom, ktorý prináša život, a zlý strom, ktorý prináša smrť. A ty si musíš vyberať každý deň. To znamená, si vystavený skúške svojej slobody. A musíš bojovať. Ak nebojuješ, budeš otrávený. Ak nebudeš bojovať, tvoja záhrada sa zmení na lúku s burinou. To je naša skúsenosť. Ak to dobro sa ťažko šlachtí. To, čo je dobré, sa ťažko šlachtí. Zbastardený pes dlhšie sa dožije, ako dobré plemeno vyšlachtené. Pretože to uchovať je ťažšie. Tak je to aj so svetosťou. Ak budeš pasívny, zahynieš a zlo ťa pohltí. Ak chceš byť zatratený, hovorí veľký Leonard Ravenhill, stačí, aby si nič ako kresťan nerobil. Aby si nežil kresťanským štýlom života. Stačí, aby si sa nemodlil. Nemusíš hneď strieľať ľudí z sochto, na bachletku, zo stromov, na ten chodník. Nemusíš robiť také veci, že si hneď zločincom. Stačí, aby si sa neposvedcoval. Stačí, aby si nechodil do chrámu. Stačí, aby si sa nespovedal. Budeš zatratený. Zlo ťa zarastie. Stačí sa neholiť a budeš zarastený. Ale keď chceš byť pekne oholený, ako Riman, musíš sa oholiť. Musíš priniesť obetu. Nejaký púpenec, zahrežeš sa. Ale musíš pracovať na tom. A chceš byť škaredý, stačí nič nerobiť. A chceš byť pekný, musíš preto niečo robiť. A tak je to aj so svetosťou. Čiže narodíš sa v duchu. Ján, to si prečítajme dnes, keď budete futbal hrať a už nebudete vládať. Ján v rozhovore s Nikodémom ukazuje, ako sa vstupuje do kráľovstva. Do nového života. Je to hneď po Káne Galilejskej. A je to veľmi dôležité. Je to krstná katechéza. Je potrebné narodiť sa z hora. To znamená z Ducha Svätého. To je synonymum preto. Je tam použité grécke slovo anoten, a znamená to znovu v gréčtine, ale aj z hora. Preto niekedy, keď čítame texty, tak je, že znovu sa musíš narodiť. My máme v niektorých slovenských textoch takto preložené. Ale budeme vidieť, že Ježiš myslí práve na ten druhý význam toho slova, a to je musíš sa narodiť z hora. Ak to neurobiš, Nikodém, tak nemôžeš vidieť ani vstúpiť do kráľovstva. Jánové evanjelium nám opisuje Ježiša ako manžela a zároveň ako kráľa. Od prvej stránky až po poslednú u Jána. Nemôžeš vstúpiť a stať sa synom kráľovstva, vlastniť dobrá tohto kráľovstva, ktorým je šťastie, radosť, pokoj, láska, ak sa nenarodíš zhora. To narodenie je nevyhnutné. Je to nutnosť. Musíš sa znova narodiť. Nie, môžeš sa Nikodem znova narodiť. Môžeš to skúsiť. Není čas. Nikodem prišiel v noci. Nemôže spať. Ešte nikdy nikto tak nehovoril. A on to vie. On vie, že Boh hovorí cez Ježiša. A Ježiš mu hovorí jasne, musíš sa narodiť zhora. Musíš sa narodiť. Neexistuje možnosť, nemožnosť. Ak chceš byť synom kráľovstva, musíš sa narodiť. Je to nutnosť, aby si mohol zakúšať vládu, vládu Boha. Aby si mohol byť v jeho prítomnosti. To je ten problém. Je rozdiel, keď sa modlíš v prítomnosti Boha, ktorú zažívaš, ako keď sa modlíš bez vedomia tej prítomnosti. To je strašné. Vtedy je 5-minútová modlitba dlhá. A potom až tak, že tu na ten mladenec ešte o 4:15 ešte chce spievať. Ešte poďme chváliť. Ešte tancujme. Vtedy si časťou jeho kráľovstva. Není ti to, zrazu naberáš novú a novú silu. Ide o nové narodenie sa pre nebo. Pre veci neba. Toto narodenie je následkom konania božskej osoby, ktorá žije v nebi. Všetko sláva patrí Bohu. On je ten, ktorý je iniciátor. On je ten prvý. Toto vedel Kierkegaard. Bol veľmi utrápený človek v tomto svete. Depresívny. Žena, ktorú milovalo, nechcela. Zomrel ako slobodný. A on hovorí, milujem vlastnosť nemeniteľnosti Boha. Že ja povzdychnem si, Bože, mám ťa rád, milujem ťa, ďakujem ti. A zároveň sa hneď uvedomujem a som rozplakaný, že skôr ako ja to vyslovím, skôr ako sa to zrodí v mojej mysli, skôr ako to vyjde z mojho srdca, tak viem, že ty si mi prvý vyznal svoju lásku. Lebo ty si nemeniteľný Boh vo svojom konaní, vo svojom zmýšľaní, vo svojej láske. Ty si láska. To je úžasný filozof. Søren Kierkegaard na vlastných limitoch zakúšal tieto vyjadrenia. Narodenie sa zo zeme je v protiklade s narodením sa z neba. Pozemský rozmýšľa pozemský. Ten, ktorý je z neba, hovorí Božie veci a rozmýšľa v nebeských duchovných kategóriách. Čiže je to protiklad. Narodiť sa zhora u Piláta stretávame tiež v dialogu s Ježišom. On mu hovorí, tvoja moc, Pilát, bola daná zhora. Tá moc autorit, vlád a tak ďalej je od Boha. Kto sadne na tie stolce, my sa za nich musíme modliť. Buď ich Boh vymení, ak nie sú v súlade s jeho vôľou, alebo ich obráti. Nič tretie, štvrté neexistuje. To hovorí vlastne Božie slovo. Každá autorita je daná od Boha. A my sa máme modliť za tie vlády, ale je to pre mňa veľmi ťažké. Nemáme nadávať na tie vlády. Ja to robím presne naopak ako Božie slovo. Ja som veľký hriešnik. Ale my sa máme za nich modliť a postiť. Nech sú tam ktorýkoľvek. Buď ich Boh zmení, keď my sa budeme modliť a vstúpime do tohto boja a oni urobia to, čo urobiť majú, to, čo je naozaj spravodlivé, alebo ich zvrhne a vymení. To bola Rímska ríša, to bola Asýria, to bola Sýria. To bol Babylon. To boli pevnosti, dnes by sme povedali, nie je možné tieto konglomeráty zlikvidovať. Ale keď si ľud povstal v modlitbe a tie hriechy sa im tak nahromadili, že ich to potom zdevastovalo, bo hriech prináša nejednotu, tak tie vlády boli vymenené. Jednoducho to tak je. A je to aj na našom Slovensku. To, ako to máme, je aj chyba obyvateľstva. My sme volili. A my sa nemodlíme a nepustíme za tých šašov, ktorí majú spravovať tento národ. Ale aby som nevstúpil do tej druhej oblasti nadávania. Ježiš teda hovorí o narodení sa z neba, o narodení sa z hora. Nikodem vyjadruje to, čo sme my bez Ducha Svätého. Či ja sa mám znovu narodiť zo svojej matky. Toto hovorí učiteľ Izraela. Toto hovorí člen Sanhedrinu. Toto hovorí vtedajší kardinál, ktorý mal na starosti jednu veľkú kongregáciu. Keď nemáme Ducha Svätého, sme slepí. Sme slepí. Ak sa nenarodíme z hora, všetko vnímame len v pozemskej kategórii. Nerozumieme nič duchovnému. Zdravá z Mária je pre nás opakované reporelo. Božie slovo je zastaralá kniha, ktorá aj tak nikto nerozumie a nie je potrebné učítať a podobne. Až keď príde Duch Svätý, dostanete svetlo. Až keď prídu svätí, dostaneš silu. A zrazu vidíš úplne ináč. Dokonca aj stvorený svet. Že prirodzené narodenie nestačí. Pozemské narodenie, musíme sa narodiť z neba. Musíme sa narodiť z hora. A Ježiš túži. Je to túžba. Aby si videl, mal spoločenstvo, poznal, vedel, zakúšal kráľovstvo Boha. Mal skúsenosť jeho vlády a prítomnosti. K tomu je nenahraditeľné znové narodenie. To znovu narodenie, zrodenie, znovu zrodenie. My potrebujeme znovu zrodenie. Sme prijali krst Duchu Svätom niekoľkokrát. Ale najlepšie každý deň príjmať čerstvý. Ale potrebujeme nové narodenie. Bol si pobirmovaný. Samozrejme, už si prijal, si zapečatený. Bol si pokrstený, už si prijal Ducha Svätého. Keď čítaš Božie slovo, prijímaš Ducha Svätého, prijal si Ducha Svätého. A tu hovoríme, budeme o tom rozprávať, o tom pomazaní trošičku viacej v tej popoludňajšej prednáške, prípadne pred večernou modlitbou. Ty potrebuješ oživiť pôsobenie Ducha Svätého. Oživiť v novej oblasti svojho života. Vieš hrať, si hudobník, máš 3 ľudové školy, skončené. A ja nebudem hrať pre Pána Ježiša. Ešte tam pokapala na Salaši Slanina dokážem zabrnkať kohútik, garáby, keď sú ľudia popití, tak to až tak nevadí, že tak falošne. Boh chce použiť ten dar pre svoje kráľovstvo. Nie preto, aby sa už ráno lepšie pilo. Pre svoje kráľovstvo. Preto, aby cez tú hudbu boli mnohí uzdravení. Preto, aby cez tú hudbu chvály, ktorú ty budeš hrať, boli mnohí oslobodení z vnútornej spútanosti. Boh pre teba pripravil veľké veci. Svoje veci a večné veci. Nie dočasné. Nie také tiene tej budúcej skutočnosti, ktorej sa máš zmocniť. Kto sa narodil zhora? Ten, kto verí v meno slova. Ten, kto uveril v meno jednorodeného Božieho syna. Slova, ktoré sa stalo telom. To sú tí, ktorí sú nazvaní. To znamená, keď sa povie, že dostávaš meno, to je bytie, to je identita. To sú tí, ktorí sú nazvaní synmi Boha. A Ján 1.12. To je ten krásny prolog. To je genetický kód duchovný pre Slovensko od Cyrila Metoda, ten proglas. Je tu evidentné spojenie nevyhnutné pre narodenie s vierou. Ten, kto verí v Ježiša, ten, kto verí, že on je Boh, ktorý krstí Duchom Svätým, bude pokrstený Duchom Svätým a narodí sa z hora. Narodí sa z Boha. 1. Janov list 5.1. Už sme Božími synmi, až sa neukázalo, čím budeme. Čo to bude znamenať v sláve nebies. Tu sa naukazuje, že ten, kto sa narodil z Boha, sa stal deckom Boha, dieťaťom Boha. My tam máme to spojenie tak ako latinčina, taliančina, že synmi Boha, ale to není diskriminácia voči ženám, lebo to slovo je aj pomenovaním pre ženský rod. Ten, kto verí, že Ježiš je pomazaný, že Ježiš je Kristus. Narodenie z hora, aby si sa stal členom kráľovstva, ukazuje na zrodenie sa z Ducha Svätého do pravého života viery. Nie do falošného, nie do tradičného, nie do toho, že aj mama to tak robila, aj mama palacinky robila takto. A ty povieš, ale Francúzi tam dávajú viacej masla. Bude to lepšie? Nie, moja mama len múku a vodu. A 6 vajec, aby boli také jasné placky tvrdé. To ani nezrovuješ. A ty mám francúzsky recept, toto inak. Nie, ja som katolík, ja sa nepohnem ani doprava, ani dole. Ale Ježiš ti hovorí, nie, nikdy sme sa takto nemodlili. Aby tu takto spieval pesničku a mal ruku otvorenú. No kto to kedy videl? Narodenie sa zhora spôsobí, že sa stávaš rastúcim vo viere. Rastúcim, slobodným, autentickejším v živote viery. Premieňa ťa to, mení ťa to, formuje ťa to, stvárňuje to čoraz viacej do toho, čo máš byť. Plnšie, zrelším synom a dcérou Božieho kráľovstva, svojho Boha. Ján 3.3. Toto narodenie do Božieho života je následkom lásky Otca. To je ovocie Otcovej lásky, ako to prehlási Ján vo svojom prvom liste. Takisto si ho môžeme dnes prečítať. Vidíte, akú lásku nám daroval Otec. Voláme sa jeho deťmi a nimi aj sme. To je 3.1. 1. Ján. Narodenie z hora je predstavené ako tá podmienka sine qua non, podmienka, bez ktorej sa nič nedá, aby sme mohli vidieť Božie kráľovstvo. Tento termín Ján používa len v rozhovore s Nikodémom. To je ten termín Božie kráľovstvo, tá bazilea. Nikde inde ho nespomenie, iba v rozhovore s Nikodémom. Odpovedí Pilátovi, Ježiš už hovorí o svojom kráľovstve. Je to tá istá realita. V trojke v Jánovi povie Božie kráľovstvo. Keď hovorí s Pilátom po všetkej činnosti, po siedmých veľkých semenoch, po siedmých veľkých znameniach, ktoré urobil, keď Kána Galilejská, ako je uzdravenie slepca a tak ďalej, je tam sedem veľkých znamení, nie náhodou je sedem a tak ďalej, potom je vzkriesenie, osmička je vzkriesenie. Tak už hovorí o svojom kráľovstve. Ježišové kráľovstvo je totožné s Božím kráľovstvom. To znamená, Ježiš hovorí, ja som Boh. Musíme toto prekonať, že my sme, lebo niekto povedal, to Pavol urobil z akéhosi Ježiša cesára Božieho syna. To je hlúposť. Ježiš bol odsúdený, zabitý preto, lebo sám seba prehlásil za Boha. Nie raz, nie dvakrát, ale na každej strane písma. Svojim životom, skutkami a svojim slovom. On je král, hovorí. Na to som sa narodil. Aby som prišiel ako král a aby som prišiel o tom povedať. Aby som o tom vydal svedectvo, že je to pravda. To je ten preklad toho spojenia, aby som vydal svedectvo pravde. Na to som sa narodil, na to som prišiel na túto zem. Aby som tu inauguroval kráľovstvo. A potom povedal, je dokonané. A povedal to vtedy, keď mal na hlave ten nápis, ako ovca vedená na zabitie, označená svojim číslom. Král Izraela, Ježiš Nazarecký. Tá dimenzia nutnosti narodenia sa z Ducha Svätého je vyjadrená gréckym termínom idein. To vidieť. To je o skúsenosť. Nie iba pozerám a vidím. Pozerám, pada dážď. Pozerám svetú omšu v televízore cez kameru. Iden hovorí, že zakúšaš. To je iné videnie. To je videnie cez poznanie, cez zakúšanie, cez skúsenosť, cez prítomnosť kráľa a zakúšania jeho kráľovskej moci. My potrebujeme znamenia a zázraky. My potrebujeme zakúšať jeho moc, jeho slávu. My potrebujeme nové a nové narodenie, nové a čerstvé uzdravenie, nové a čerstvé napomenutie, nové a čerstvé usvedčenie. Lebo to je zakúšanie Božieho kráľovstva podľa Biblie. Ten, kto verí v syna, má večný život. Kto neposlúcha syna, neuvidí život. Nebude ho zakúšať. Odmietam poslúchnuť Ježiša. Odmietam milovať bratov tak, ako on miluje mňa. Nebudem zakúšať Božie kráľovstvo. Nepáči sa mi tamto prikázanie o cudzoložstve, o smilstve. Nepáči sa mi to prikázanie o krádeži. Však všetci krádnu na Slovensku, na tom družstve sme všetci odsypali tie srvátky pre ovečku doma. Čo hovorí Ježiš? Čo hovorí Boh? Čo hovorí svet? Čo hovorí susedka? Čo hovorí sused? Čo hovorí moderátorka? Čo hovorí Ježiš? Je to strašne jednoduché, ale musíme to si opakovať, lebo Zlatica má veľký vplyv na slovenský národ. Táto príbuznosť vied, ktorú hovorí ten, kto verí v syna, má večný život, a kto neposlúcha syna, neuvidí život, vychádza z faktu narodenia sa z viery a činnosti Ducha Svätého. Má to dva účinky. Verenia a spásnosť. Bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Bez viery nemôžeš prísť k trónu milosti, ako prišiel Jakub, oblečený za Ezava, navoňaný jeho vôňou a prijať to požehnanie. Bez viera umožňuje prístup. Bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Musím veriť, že Boh je. A musím veriť, že ten Boh má moc, ktorú chce aplikovať do môjho života, do života mojej rodiny, do života našej cirkvi a tak ďalej. Ak sa niekto totižto nenarodí zhora, nemôže vidieť, zakúšať, žiť a byť v Božom kráľovstve. Čiže vidíme nutnosť narodenia z Ducha Svätého. Teda večný život sa nevidí očami tela. Pán farár, vy máte zatvorené oči. Čo ja mám čo po vás pozerať? Neuvidíš večný život očami tela. Pretože to nie je prirodzené. Nie je to prirodzená realita. Nie je to pozemská realita. Je to nadprirodzená skutočnosť. Nadprirodzená realita. Ty zakúšaš a vlastníš. Je to neopísateľné. To je to najlepšie, čo mohol povedať. To Exupéry by nedokázal povedať. Chlapec, malý, 10-ročný, nedá sa to opísať. Jedna adorácia, ten kňaz tam ani vetu nepovedal. Ježiš, ty si tu. Hráli a ticho, kobylky ma hrizli. Nedá sa to opísať. A on to v pozitívnom mysle. Izaiáš 45, Lukáš 3:6. To je to. Každé telo uvidí Božiu slávu. Bude zakúšať Božiu slávu. Muži, ženy, starci, deti, katolíci. Každé telo. Každý človek uvidí Božiu slávu, kto verí v Ježiša a v jeho slovo. Každé telo. Je to pre každého. Lebo môže tu byť niekto a povie, ja ešte nemám birmovku. Mňa sa to ešte netýka. Duch Svätý ešte na mňa nezliadol. 10-ročné deti hovorili v jazykoch. Charizmy a dary sú pre každého. Na každé telo. Tam nehovorí Pán Ježiš, ten, kto bude pobývať. Ten, kto chce prijať Ducha Svätého, príjme Ducha Svätého. Sú štvoročné deti, ktoré hovoria v jazykoch proroku a uzdravujú chorých. A rozčulujú nás tým. Radšej si to človek nepustí na YouTube. Bo uverili v Ježiša a v jeho moc. V čistote viery. To poukazuje na zásah. To poukazuje, že Boh sa ujme toho, kto verí v Neho. A zasiahne v jeho prospech. Náš Boh nespí. Náš Boh neodpočíva. On vstal, keď človek potreboval jeho pomoc. Vstal zo svojho odpočinku. Vstal a šiel, aby hľadal a našiel. Aby zachránil, čo je mŕtve a stratené. Čiže vidieť idejne Božie kráľovstvo sa predstavuje ako živá skúsenosť Božej nádhernej reality. A to skúsiť, musíš to zakúsiť. Je to vec, ktorá niekedy to zakúsiš v mysle, cez slovo poznania, alebo niekedy to zakúsiš v obrazi tvornosti. Okay? Niekedy to zakúsiš v emocionálne, to sa tu rozleješ, jak priehrada, sa rozplačeš. To je dobre. To je dobre. Nemusí to byť také ujúkanie a ten tichý plač je fajn. Niekedy sa to prejaví v emocionálite radosti, že príde to uvoľnenie. Niekto začne tancovať viacej, ako kedykoľvek predtým. A tak ďalej, a tak ďalej. Zasahuje to osobu človeka. Niekto zacíti fyzicky ten oheň, to prijatie. Alebo mu narastie husia koža, hoci je 40 stupňov vonku. Jednoducho prejaví sa to v rôznych oblastiach tvojej existencie. Ale musíš zakúšať Božie kráľovstvo. Musíš zakúšať. A keď je to silne individuálne, pre každý to zakúša trošičku ináč. A to zakúšanie Božej reality s tým, že ty vstupuješ do Kristovho kráľovstva už dnes na tejto zemi. Teraz je to tak, no. Potom budeme v nebi, už bude dobre. Dnes bude dobré. Nie Igor tuto Andra Bene o 2 týždne, lebo my sme objednali na lietadle takú vakcínku. Dnes bude dobré, lebo Ježiš hovorí, dnes je čas spasy. Dnes je čas zakúšať Božie kráľovstvo. On nehovorí prázdne sľuby. On nehovorí ako ten, ktorý je niekým a niečím limitovaný. To je večný, všemohúci Boh. A keď povie pozeraj, budeš pozerať. Keď ti povie vstaň a choď, tak vstaň a choď a pôjdeš. Keď ti povie zober svoje lehátko, lebo 40 rokov si bol naň pripútaný a behaj s tým lehátkom, tak budeš behať. Lebo on hovorí. A keď povedal do ničoty slovo života, nastal život. Keď povedal do skazenosti, do hniloby temnoty a hniloby Duchu Svätému, aby tam bola krása, život, harmónia, tak tam bola krása, život a harmónia a chaos sa zmenil na poriadok. Je to Boh, ktorý povie a deje sa. A on hovorí, dnes je čas spásy, dnes je čas vlády, choďte, dokiaľ máte svetlo. Dnes je svetlo, ja som svetlo sveta. Vstal som z mŕtvych, prešiel som dverami ku tebe, aby som ti to znovu a znovu pripomenul. My to potrebujeme aj dnes uchopiť. Dnes je deň spasenia. Dnes je deň vzkriesenia. Nie sú tu také posledné časy. Dnes je deň vzkriesenia. Nie temnoty, nie spútanosti, nie otroctva, nie choroby a smrti. Dnes je Kristov deň. Dnes je deň vzkriesenia. To je dnes, to platí pre mňa. Nie o 40 rokov prípravy. Ja sa pripravím a potom uvidím ho. Dnes je čas vidieť Boha. Dnes je čas prijať Boha. Dnes je čas zakúsiť prejav jeho moci, jeho lásky, jeho nežnosti, jeho prísnosti. Dnes daný vzťah vidieť a vstúpiť do kráľovstva, sme trošičku teda povedali. Ukazuje to na prítomnú realitu. A nehovorí to iba Ján, ale hovoria to aj zvyšní traja evanjelisti, ktorých voláme synoptici, a odkazuje sa na vstup do večného života a slávy po smrti. Je to s tým spojené. Ak chceš vstúpiť do večnej slávy po smrti pozemskej, čas začiatku, iniciácia je tu na tejto zemi. Je tu opakovanie dnes. Dnes musím vstúpiť. Dnes sa rozhodujem. Ján ukazuje na prítomný vstup do tohto kráľovstva Boha, totiž do jeho stáda, do jeho ovčinca. Sme to rozprávali, v Božom stáde nie sú tie ohrady. Ľudia dávajú vo svojich vládach, vo svojich kráľovstvách ohradu. Potrebujem ťa mať pod kontrolou, ovečka moja. Aby som neprišiel o tvoju vlnu, aby som neprišiel o brinzu, o mliečko, tak ťa musím mať pod kontrolou, musím ťa uväzniť. Ale Božie stádo, kde Ježiš je dobrý pastier, jediný dobrý pastier a vrcholný baránok, ktorý vedie stádo vodcovi, je charakterizované tým, že tam nie je palica. Je charakterizované tým, že tam není ohrada. Ani oplotok elektrický. Dneska už aj elektriku dáme, aby nám neušli tie zvieratá. Je to voľné. Boh ťa oslobodil. A chceš patriť do jeho stáda, Je to na základe toho, že sa rozhodol poslúchnuť jeho hlas, jeho slovo. Nič iné. To je tvoj neviditeľný povraz lásky, to je tvoja elektrický oplotok. Budem tam, kde je jeho slovo. Vtedy patrím do jeho stáda, do jeho ovčinca. On je tou bránou, cez ktorú sa vstupuje do tohto ovčinca. Ježiš je aj brána, Ježiš je aj dobrý pastier, aj ten prvý baránok, ktorý prechádza. Preto to evangelista ukazuje, že ten ovčinec, to stádo Ježiša, je kráľovstvo, do ktorého sa vchádza s vierou. Viera je z Božieho slova. Tí, ktorí počujú môj hlas a uveria, budú spasení. Budú nachádzať pastvu. Budú jesť moje jedlo. Budú piť môj nápoj. Budú piť a jesť moju pravdu. Pravdu samotného Boha. Pravdu samotného Boho človeka. Pre zakúšanie Božej spásy a vlastnenia večného života je teda nutné, aby sme sa narodili z hora. Aby sme sa narodili z Ducha Svätého. Skrze Ducha Svätého, ktorý zmení naše srdce, ktorý zmení náš pohľad, ktorý oplodní srdce učeníka vierou, aby bol nasmerovaný celou svojou existenciou na Ježiša, na osobu Ježiša, na Syna Boha. Duch Svätý, keď prichádza, tak on nepovie, teraz ja som dôležitejší ako Ježiš. To nie je Duch Svätý, to hovorí niečo iné v tvojej hlave. Duch Svätý vždy hovorí o Ježišovi, vždy ukazuje na Ježiša. Vždy ukazuje na Ježiša, syna Márie. Vždy ukazuje na Ježiša, ktorý je hlavou cirkvi. Vždy ukazuje na Ježiša. Duch Svätý nikdy neukazuje na seba. Keď ješ kázať Duchu Svätom, musíš prosiť Ježiša Máriu, aby ti pomohli. Bo Duch Svätý nikdy nehovorí o sebe. Duch Svätý vždy hovorí o Ježišovi. Z môjho zväzme odovzdá to vám. Z môjho zväzme a zvestuje to vám. Ukáže na mňa, ukáže na moje slovo, pripomenie moje slovo. Ukáže na moje rany, na moju lásku, na moju krv, na moju múdrosť. Duch Svätý vždy ukazuje na Ježiša. Spojený s Máriou, spojený s cirkvou, spojený s tebou, spojený s Otcom. Duch Svätý nie je egoista. Nie je Slovák. Duch Svätý ukazuje na Ježiša. Vytrvať v tejto viere, ktorú vtedy príjmeš od Ducha Svätého, dnes vo väčšej miere, všetci môžeme, ktorí chceme, a potom rásť tej viere, vytrvať, držať sa tej viery. Skutky apoštolov nám to opisujú ako konštantný záujem, stály záujem veriacich žiť svoj záväzok, žiť to svoje odumretie a vstatie z mŕtvych v tej krstiteľnici, ktorým je zachovávať evaníliovú etiku. Ak hovoríš, že máš vieru, ale nemáš skutky, tak si klamár. Tak klameš. Klameš sám seba a chceš oklamať Boha. Blázon. Viera bez skutkov je mŕtva. Ty si mŕtvý v takej viere. Ak ty povieš, ja verím a to stačí, ako to hovorili reformátori, že stačí viera a žiadne skutky. A ty kričali, len dobré skutky musíš robiť a Pán Boh ťa bude mať rád. Jeden blúd i druhý blúd. A potom vytiahli meči a začali sa sekať medzi sebou. A mali sme tu 30 rokov vojnu. A kresťan zabíjal takzvaného kresťana. Takzvaný kresťan, takzvaného kresťana. A ešte povieme, že to asi bola Božia vôľa. Úžasné, úžasné ľudské pochopy. Skutky. Konštantný záujem žiť svoju vieru praktizovaním viery cez konkrétne skutky lásky. To je kresťanstvo. Keď striháme písmo, je to to najhoršie, čo môžeme robiť. Keď vyhadzujeme časti Božieho slova a vyberáme si len čiastočku ako slepá sliepka, ostaneme ako slepá sliepka s veľkosťou jej mozgu a rozhodovania. Aby sme mohli byť zachovávame a robíme tie dobré skutky na základe viery, hoci sú niekedy ťažké, aby sme mohli byť súčasťou Božieho kráľovstva v sláve nebies. To je nebo je motivácia. Nie táto zem. Náluk ťa nepozvú, človeče. To ťa nepozvú. Pavol a Barnabáš na konci prvej misijnej cesty sa obracajú na konvertitov. Keď prešli všetko a videli tie zázraky, tú moc. To je úžasné. Oznamujú, že vstup do slávy bude daný tomu, kto vytrvá až do konca. Napriek protivenstvám, ktorým bude vystavený. Had ho uhryzne, Marek sa rozklepe a ujde. Mal to ťažké ten Pavol. Naozaj mal amatérov okolo seba. Neskutočné. Potom hovorí, ja už s tým sopliakom nikam nejdem. Z neho bude evangelista. Barnabáš bude starší. Bude mať väčšiu zrelosť. Potrebujeme mať starších. Potrebujeme múdrosť starcov a starien. Potrebujeme to v cirkvi. Barnabáš hovorí, potrebuje ďalšiu šancu Pavol. Žiadna šanca, sopliak jeden. Musel odísť. Čo to je za evangelizátor? A nemá tu váše. Počkaj, Pavol, počkaj. Pred smrťou bude Pavol písať môj milovaný syn Marek. Vidíme, že zreje vo viere. že sa naučíte z tie utrpenia mnohej a väčšej múdrosti, že to všetko není hneď instantné ako lacná káva. Napriek protivenstvám, ktorým budeme vystavení, ak vytrváme až do konca, až do konca. Peter hovorí, tvoja viera sa musí zmeniť na vernosť a zmení sa cez pec skúšok. A to nie, ísť do ohňa, to nie je príjemné. Je to pec utrpenia, pec skúšok. Ty máš spoločenstvo, zrazu ti ho zoberú, alebo teba zoberú. Potom máš druhé a zase. A potom nie ani, aby vzniklo tretie, štvrté. Je to pec skúšok. Vytrváš až do konca, aj keď to sa ti nebude niekedy príliš páčiť. Pavol chce ísť do peknej krajiny. A Duch Svätý mu povie, nikam tam nepôjdeš. Pôjdeš do Macedónska. A on povie, to, čo povedať musíme aj my. Dobre, dobre, Pane, pôjdem do Macedónska. Chcel som ísť na sever, na východ, chcel som ísť na Moskvu. A Duch mu povie, ne, ideš do Filip. Také nevýznamné mesto, nejaká tetka tam perie látky, tá Lídia. Ani synagógu nemajú. Kde si ma to poslal? Tu nie je ani poriadného Žida, nie. Komu ja idem hovoriť o Božom kráľovstve? No a bude sa pozerať, ako tetka perie látku a v komunita vo Filip bude jeho obľúbeno. Najlepšia farnosť, ktorú zažil, boli potom Filipi. A hovorí to, nikdy som nezažil toľko prijatia a kresťanské lásky, ako vo Filipách. Píše list obrovskej radosti, aj ľudskej, aj nadprirodzenej. Učeník, ktorý vytrvá do konca, je charakterizovaný tým, že sa vždy v tých skúškach zameria na Ježiša, ako Peter na tej vode. Voda fúka, je tam zima, a oni mu šomru, sú hladní, sú unavení, zabudli na ten zázrak. A keď sa začne topiť, pozrie sa na Ježiša a opäť je zachránený. Ak chceme byť vždycky iba na vode so suchými nohami, tak sme príliš nereálni. Vytrvať vo viere až do konca. To sú tí, ktorých Boh nazýva svojimi apoštolmi, svojimi prorokmi a misionármi evanjelia. Keď navštevujú komunity, tak sa neunavujú napomínať veriacich vo vytrvalosti, v zotrvaní vo viere. Zotrvať, vytrvať. Maj tu výdrž. Ja nemám výdrž. Rotoped mám úplne zapadnutý prachom. Poviem si, vyťahnem ten normálny bicykel. Galusky sú až na ráfy spustené už 2 roky. Vytrvalosť. Vytrvalosť. Trénovať vytrvalosť. Asi aj cez to ľudské nám treba, aby sme zotrvávali v milosti a vstupu do slávy Nebeského kráľovstva. Takže ostala nám dve strany. A popoludne by sme potom povedali tie dve strany a trošičku možno o pomazaní Duchom Svätým, aby sme potom mali taký ten večer, kde prijímame nové čerstvé pomazanie. Ako dnes sme to by zamerané iba na to, ale dobre by bolo si dneska prečítať trošku z Božieho slova, takže môžete využiť teraz ten čas, kým si dáme nejaký super obed. O ktorej? O pol jednej máme obed. A potom?
Potom je prestávka do pol štvrtej, tak ako včera. O štvrtej potom sme začali.